Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. U bipolarnoj eri i unipolarnom svetu tokom prošlog i početkom ovog veka, američki predsjednik je ozbiljnije poslove imao po svetu nego kod kuće. Uspešna spoljna politika globalnog lidera unosila je mir i spokoj u Belu kuću. Cena je ipak često bila visoka, a na raznim meridijanima ostajao je nered i nespokoj. Današnjom inauguracijom u Vašingtonu odlazi predsjednik koji je Ameriku ostavio u priličnom neredu. Nasledniku i dolazećem predsjedniku Josephu Bidenu, Trump ostavlja domaći zadatak da pre svega sredi stvari u zajedničkoj kući. Nekontrolisana pandemija, velika ekonomska kriza i duboko podeljeno američko društvo ostaju kao Trumpov zalog, veliki teret novoj administraciji i najavljenom spoljnopolitičkom obrtu. Koliko će to otežati povratak starom američkom pristupu globalnim pitanjima i kako će se odraziti na politiku prema našem regionu, zarečeno i prećutano govore spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić i diplomata Branko Branković. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala na
pozivu.
Moram da kažem zbog slušalaca da je gospodin Jakšić na telefonskoj vezi, a gospodin Branković u našem studiju. Međutim, nadam se da ćemo se dobro čuti, gospodin Jakšić. Evo i za vas možda prvo pitanje. Dan inauguracije je praznik demokratije, dan kada svi Amerikanci u budućnost gledaju sa zajedničkim ciljem, želeći pre svega dobro novoizabranom predsjedniku. Tako je po američkoj tradiciji. Međutim, danas to izgleda ne važi. Vašington je na oprezu, a bezbednosne informacije ne isključuju ni nemire. Koliko je to realno po vama? Kakva je procena?
Pa rekao bih za početak da Amerika posle 4 godine koje su je nesumnjivo unazadile i dramatično podelile, možda i nije zaslužila ovakvu jednu depresivnu smenu vlasti u prisustvu nacionalne garde, ali njen režiser Donald Trump svakako jeste. Trump kao prvi predsjednik posle 152 godine napustio Belu kuću ne poželevši dobrodošlicu svom nasledniku, tako se jednim necivilizovanim gestom kruniše period koji mnogi smatraju najgorim u američkoj političkoj istoriji. A Biden, kao što ste i rekli, ima jedan nimalo lak zadatak da izvuče zemlju iz rupe u kojoj je gurnuo Trump. Njegovo predsjednikovanje trebalo bi da označi povratak neke normalnosti, što podrazumeva lečenje Amerike i njene ekonomije od razornih posljedica pandemije, obnovu komunikacije između dve duboko podeljene Amerike, rešavanje rasnog problema, predstavljanje više socijalne pravde. U svakom slučaju, inauguracija koja će biti večeras je na mnoge načine jedinstvena u američkoj istoriji, ali pre svega sa nekim negativnim predznakom.
Evo, gospodine Brankoviću, vi ste više puta bili u Sjedinjenim Državama, čak ste prisustvovali, odnosno u periodu kada je dolazilo do smena američkih predsjednika. Poznajete tu atmosferu, kakva je vaša procjena, da li će danas u Vašingtonu proteći sve u miru i redu? Znamo da su koliko pre 2 nedelje bili veliki nemiri u vašoj
spremnosti. Pa moram da vam priznam da to je jako nepredvidljivo tamo. Ono što se desilo pre 2 nedelje, kako rekao ste, je nesvakidašnje i sigurno pobuđuje raznorazna razmišljanja šta je to što može danas da se desi. Ja bih naravno voleo da svet prođe u najboljem redu, ali vam mogu reći da prema onome kako stižu raznorazne informacije o tome ko se šta sprema i kako će da bude, Nisam siguran da će proći baš sve onako kako treba u miru, što će biti sigurno za žaljenje, jer nažalost prošli put je bilo, ako se ne varam, 5 žrtava, a danas može to biti još nažalost i grđe, ukoliko se tako nešto desi. Ja ovako držim prste, što bi rekli, ukrštene i želim gospodinu Bajdenu, a i svemu onom što se događa u Americi danas, da to prođe fino, lepo i svečano. To što je prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država da ovaj jedan predsjednik ne prisustvuje inauguraciji novog predsjednika, pa slušajte, sve se događa jedan put, pa se onda napravi presedan i pitanje je šta je. Koliko je Trump zadužio u negativnom smislu društvo, odnosno cele Sjedinjene Američke Države, to je sad stvar za procenu. Ali imaće šta, što istoričari, što razni političari da o tome pričaju i razmišljaju. Ja samo da kažem, voleo bi i želeo bi da to prođe lepo, svečano, bez ikakvih problema, ali moram da kažem, imam veliku sumnju da će baš tako proći.
Inauguracija će biti obavljena tačno za 6 časova, 18 časova po našem vreme, odnosno tačno podne u Vašingtonu. Ali evo, kad smo na tom terenu spoljne politike o kojoj ćemo inače danas govoriti, gospodine Jakšiću, kako bi se ukratko moglo opisati političko nasljeđe koje Biden ostavlja, odnosno koje Trump ostavlja Bidenu?
Pa Trump ostavlja jedno veoma izazovno nasljeđe svom nasljedniku. Dakle, i tu na tom pravcu treba i očekivati glavne promjene i zaokrete američke spoljne politike. Nema sumnje da je Biden čovjek od iskustva. On je 2 mandata bio potpredsjednik, 3 decenije je sedeo u Senatskom komitetu za spoljne poslove. I čini mi se da će prva promjena na tom sektoru biti napuštanje unilaterizma i obnova multilateralnosti. To je jedan od pristupa Trumpovih koji je najveće štete globalno naneo Americi, izolujući je u svetu, a za svet je bila slana jedna poruka koja je negativno odjeknula i koja je u krajnjoj liniji i motivisala razne populiste, desničari i nacionaliste po čitavom svetu. Dakle, Biden je već najavio povratak Amerike u pariski dogovor o klimi i nedavno imenovanje Johna Kerrya za specijalnog predsjednikovog emisara za pitanje klimatskih promjena je najava ambicije Amerike da predvodi globalni napor u očuvanju čovjekove okoline. Sledi vjerovatno i povratak u UNESCO i Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Biden je također najavio diplomatske pregovore o nuklearnom sporazumu sa Iranom, koji je inače bio Obamino najveće spoljnopolitičko dostignuće, a Trump ga je napustio pre 2 godine, sada već pre 3 godine. Za očekivati je i obnova start pregovora sa Rusijom o ograničavanju strateških arsenala. To su najveći izazovi, to su već najavljene promjene kursa američke spoljne politike koje su pa gotovo 180 stepeni razlika od one politike koju je vodila administracija Donalda Trumpa.
Da, Trump je imao jednu specifičnu, možemo reći, takozvanu izolacionističku spoljnu politiku, ali ipak ostvario i neke, čini mi se, pozitivne rezultate, gospodine Brankoviću. Recimo, na Bliskom istoku je na neki način pomirio Izrael sa nekoliko arapskih zemalja, uspostavljeni su diplomatski odnosi, još nekoliko stvari uradio. Može li se nešto pozitivno naći u njegovoj spoljnoj politici?
Ja bi pre toga samo kratko ovo što je gospodin Jakšić rekao. To što je gospodin Jakšić rekao bilo bi jako dobro da se ostvari, ali ja mislim, pardon, da je to preoptimističko kad je u pitanju Biden. Znate, sve pred, da kažem, predizborne aktivnosti raznih kandidata imaju svoga smisla i negdje imaju i korena, ali to ne znači da će sve biti ispunjeno. Što se tiče Trumpovih uspeha ili neuspeha, on je bio negde i polovičan, ovo što ste vi rekli na Bliskom istoku i to otvaranje prema pojedinim arapskim zemljama je, odnosno arapske zemlje prema njima, i ovo smirivanje oko Izraela je sasvim vrlo pozitivno. A o tome šta je sve Trump radio ili nije radio, to ja mislim treba još malo više vremena da bi se moglo sve staviti na papir i naći nešto šta je pozitivno, šta je negativno. S tim što mora da se konstatuje, evo, tolike godine sam i ja u toj spoljnoj politici, spoljna politika Amerike je malo promenljiva. I pitanje je da će ona i ovog puta biti značajno promenljiva. Ona ima uvek svoje jedne pravce, a pravac je želja da se bude prvi, želja da se bude onaj koji će određena rešenja nametati, i naravno postavlja se jako mnogo pitanje kako i na koji način će biti odnose SAD-a sa Rusijom i Kinom, jer na ovaj ili onaj način se nažalost stalno zaoštrava. Vidjet ćemo kako je, bilo bi jako dobro da taj multilateralizam koji, o kome gospodin Jakšić kaže, sa svim ovim pokazateljima gospodina Bajdena stvarno uspe. Ako bi to uspeo i krenulo otvaranje određenih aspekta spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država na tim pitanjima i na tom nivou od UNESCO pa nadalje, ja mislim, iako on to naravno ostvari i uspe, bez nekih uslovljavanja i raznoraznih drugih, da kažem, klipova u točkove, to bi bilo jako dobar, to bi bio dobar potez i vrlo pozitivna stvar za uopšte stvaranje jedne pozitivne klime u međunarodnim odnosima.
Evo, ja bih, ako mogu da dodam, ja bih se potpuno složio sa gospodinom Brankovićem oko toga da američka politika teško se menja, i znamo onaj stari opis da je to tanker na moru koji treba mu jako mnogo vremena da i malo promeni pravac. Ali mi smo suočeni sa jednim periodom u kome je Donald Trump bio taj koji je značajno promenio tu klasičnu američku diplomatiju. Dakle, on je pogazio neke stvari koje decenijima postoje. Pomenuli smo Bliski istok. Ja ne mogu da se složim da je ikakav uspeh Trumpova administracija napravila na Bliskom istoku. Njen biznis pristup time da će novcem kupiti priznavanja nekih arapskih zemalja i Izraela, i njegov mirovni plan poznat kao posao veka je naravno vrlo ambiciozan, kao što to govori i ime, ali sve ono što je ostvareno je apsolutno bilo jednostrano u korist Izraela i apsolutno nije doprinelo nikakvom pomirenju i rešavanju najvećeg regionalnog problema, a to je izraelsko-palestinski problem. Tako da tu ja ne vidim nikakav uspeh. On jeste krenuo u pregovore sa Severnom Korejom, ali kad pogledamo sadašnje izjave Kim Jong-una i nastavak naoružavanja, ni na tom pravcu nije ništa ostvario. Ja kada analiziram, ja ne mogu da nađem ništa što bi se zvalo ikakav kapitalni doprinos Donalda Trumpa globalnim odnosima.
Da li, gospodin Jakšiću, u eto možda jedan od retkih uspeha spoljnopolitičkih Trumpovih, može da se ubroji ta krupna činjenica da za vreme njegovog mandata nije bilo intervencija po svetu kakva je Amerika obično vodila u prethodnim decenijama?
To je tačno. Ali ja bih bio spreman da kažem da je Donald Trump poveo jedan drugi dramatičan rat, a to je rat protiv demokratije. Dakle, sve vreme njegovog mandata on je politikom u Americi ignorisao kongres, omalovažavao institucije, kidisao na sudstvo, tražio da njegovi politički rivali budu hapšeni, novinare nazivao neprijateljima države, I pritom je na spoljnopolitičkom planu je izolovao Ameriku, i to su inspirisao, kao što sam rekao, razne desne populiste i nacionaliste, uveo nacionalizam, ohrabrio ga po čitavom svetu. Tako da kada se podvuče crta, to mene učvršćuje u uverenju da on nikakve doprinose nije napravio. I kada se to uporedi onda sa činjenicom koja je tačna da nije pokrenuo ni jedan rat, teško da to što nije pokrenuo ni jedan rat može da niveliše jednu ogromnu štetu koju je zadao vrednostima liberalne demokratije širom sveta.
Da, u redu je, u pravu ste u obe stvari, i da su ovo izostanci intervencija pozitivni, a ostaćemo u nastavku emisije na spoljnopolitičkom terenu. Možda u nekoj drugoj emisiji ćemo govoriti o posljedicama njegove unutrašnje političke aktivnosti.
Ako mi dozvolite, samo vrlo kratko da se osvrnem na ono što je gospodin Jakšić rekao prethodno oko Trumpovih pluseva ili minuseva vezano za Izrael, Bliski istok, i mislim da je koristio izraz kupovinu raznih ovakvih ili onakvih stvari vezanih za politiku. Pa nemojmo se zaboraviti da Trump nije izmislio kupovinu određenih interesa. Mnogi su predsjednici pre njega radili isto, a da ne kažem da je ogroman broj zemalja po svetu kupljeno od strane SAD da priznaju Kosovo, nezavisnost Kosova. Prema tome, ništa on nije novije izmislio kad su i prethodnici to radili. Danas kod ovih povlačenja jasno su nam rekli da je to, prvo, ne znaju da je to urađeno, a drugo, ipak su prema našim informacijama, mnogo je para u manje zemlje Afrike, Azije bačeno od strane SAD da bi se priznalo Kosovo. Istovremeno, nemojmo zaboraviti kolike su pare Albanaca sa Kosova ušle u administraciju po mnogom koje čemu SAD, a posebno sada kada je za predizbornu kampanju Bajdena, a i nisam siguran koliko on to nije inkasirao lično. Prema tome, ta i takva politika SAD je poznata odavno.
12:22, nastavljamo za nekoliko minuta. Naši gosti su Boško Jakšić i Branko Branković.
So magical, soft skin, red lips, so kiss. Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
CD
u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12 časova i 26 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena inauguraciji 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a pre svega njegovoj projekciji spoljne politike. Naši gosti su iskusni diplomata Branko Mraković i također iskusni spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. Mi smo rekli u prethodnom segmentu razgovora neke, verujemo, zanimljive i značajne stvari o tome šta se može očekivati od Bajdena u spoljnoj politici, ali verujem da naše slušalce i veći deo ljudi u okruženju zanima kakvu će spoljnu politiku Bajdenova administracija voditi prema našem regionu. Mi znamo da je Bajden imao značajno zanimljivo iskustvo, da je više puta posjetio najprije Jugoslaviju, zatim Srbiju i ostale zemlje regiona i da je bio vrlo aktivan u ratu u Bosni, pa kasnije i prilikom NATO intervencije na SRJ i zatim tokom priznanja Kosova. Gospodine Jakšiću, kakva se može očekivati politika s obzirom na to iskustvo koje je Bajden imao u ovom regionu?
Pa, pre nego što vam odgovorim na to pitanje, samo bih volao da zaokružim ovu globalnu spoljnu politiku Amerike koja može da se očekuje.
Izvolite.
Dakle, insistiranje nove administracije na vrednostima liberalne demokratije nesumnjivo će dovesti do jačanja konflikta sa svim onim zemljama koje se ne pridržavaju tih principa, a posebno sa Rusijom i Kinom. I čini mi se da ono što je, da zaokružimo tu priču, da će američko-kinesko rivalstvo se manifestovati u raznim domenima, posebno na ekonomskom planu, i obeležit će ove godine koje dolaze. I to su godine stvaranja novog bipolarnog sveta sa centrima u Vašingtonu i Pekingu. Mislim da je to apsolutno važno reći kada se govori o spoljnoj politici. Što se Zapadnog Balkana tiče, poznato je da je Bajden veteran ovog regiona.
Gospodine Jakšiću, Izvinite, da. Samo trenutak, evo, pošto smo još malo ostali tom spoljnopolitičkom terenu, postoje i kritičari Bidenovih spoljnopolitičkih namjera, pa između ostalog se predviđa povratak takozvane politike obojenih revolucija u pojedinim delovima sveta, uvođenje novih sankcija, pa čak i vojnih intervencija. Koliko je po vama realno da će možda toga biti, s obzirom da Amerika ima dugu tradiciju, eto, recimo, intervencionizma u svetu, tamo gde god su ugroženi određeni interesi ili njeni, ili recimo demokratski?
To je vrlo moguće, imajući u vidu da je Biden bio potpredsjednik od Baracka Obame, a Barack Obama se isto tako nije libio od oružanih intervencija i te vrste diplomatije. Biden se u krajnjoj liniji oslanja na većinu ljudi koji pripadaju vremenu Baracka Obame. Njegov državni sekretar Antony Blinken, sekretar za odbranu Lloyd Austin, sekretar za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan, direktor CIA William Burns. Svi oni su imali visoke položaje u Obamino vreme. E sada ostaje samo pitanje da se vidi koje će strategije novi predsjednik prihvatiti, a koje će odbaciti. Veoma je verovatno da će zadržati značajan deo Obaminih strategija, što podrazumeva i otvara mogućnost u prvom ovome što ste govorili i pojave nekog novog intervencionizma, zatezanja odnosa sa Rusijom i Kinom, kao što sam rekao. Tako da to je posljedica ili nus posljedica, da budem precizniji, izlaska Amerike iz izolacionizma u kome je bila u Trumpovoj eri.
Izvolite, gospodine Janković.
Samo da u vezi sa ovim što kažemo da izađe iz izolacionizma. Moram da priznam da svojom politikom su Sjedinjene Američke Države jako mnogo samu sebe stavile u izolaciju. Jer ponašanja pojedina koja nisu mogla da bude nikako nešto što je otvaranje prema upravo Rusiji, Kini, Evropskoj uniji, pa i Balkanu, dovelo je Sjedinjene Američke Države dotle da je njihov uticaj, ona su velika sila, tu ne treba i vojna i ekonomska i tako dalje, ali je činjenica da je uticaj veoma mnogo pao. To se vidi i u Evropi. Bez obzira na Veliku Britaniju i Nemačku, koje su veliki podržavaoci, da tako kažem, američke politike svugde, pa i ovde u Evropi, videlo se da ne ide više i ne prolazi ono sve što si američke države hoće. E, one hoće sada, po meni, da vrate na nivo svoj uticaj, na nivo koje su imali. E, da li će ga vratiti ili neće, zavisi od budućih ponašanja i od svega toga što je i gospodin Jakšić rekao, da li će u onim najavama ovih pozitivnih stvari Biden uspeti.
Važila je dugo u američkoj spoljnoj politici jedna izreka jednog prethodnog predsjednika, ja mislim, koji je ponašanje Amerike na međunarodnoj sceni opisivao kao govori tiho i nosi veliku batinu. Da li će to biti model po kome će Amerika i sada pod novom administracijom pokušati da povrati svoj uticaj i ugled u svetu?
Ako bude išla na taj način sa velikom batinom, možda će proći ako tu batinu ne izvlači. Ali ako batinom počne da maše, otići će još dublje i stvorit će još veće probleme i veća krizna žarišta, a posebno verovatno ćemo se vratiti na naš region, pa ćemo o tome poslije da pričamo. Ja očekujem, odnosno ne očekujem ništa dobroga od Bajtena kad je u pitanju Kosovo i naš region.
Evo još malo da ostane na ovom spoljnom, političkom i globalnom planu, gospodine Jakšiću. Pomenuli ste malo pre da će glavni fokus američke spoljne politike biti na Kinu. Moram da vas pitam onda u kakvom će odnosu biti prema Evropskoj uniji?
Odnos prema Evropskoj uniji je već najavljen. Tu je ta velika promjena kursa. Dakle, to potvrđuje čini mi se ono što sam govorio o tih 180 stepeni izmenjenom kursu. Za razliku od Trumpa koji je potpuno došao u antagonističke odnose sa svojim prekoatlantskim saveznicima, znamo kako se ponašao i prema Angeli Merkel, kako se ponašao i prema nadmeno čak i prema Britancima koji su najverniji saveznici Amerike, kako se ponašao prema Nemačkoj i Francuskoj, ostale je potpuno ignorisao. Tu je sada Biden najavio već veliki zaokret i približavanja Evropskoj uniji. Što je za nas apsolutno dobra vest. Jer čini mi se da će na taj način Bajdenu će biti lako da izbegne te greške iz Trumpovog perioda, a po najavljenom onome što je najavljeno, želi da izbegne i ponavljanje grešaka iz Obaminog perioda, kada su se Sjedinjene Države dezangažovale recimo u regionu Zapadnog Balkana, prepuštajući ga isključivo Evropskoj uniji. Čak bih rekao da bi Biden tu mogao mnogo toga da promeni, posebno ako će, kao što kaže, raditi u tandemu sa Evropskom unijom. I moglo bi čak da se kaže da Zapadni Balkan nudi sjajnu priliku Americi da zajedno sa Evropljanima pomogne rešavanju regionalnih problema i poboljšavanja urušenih demokratija zemalja Zapadnog Balkana.
Pri tome, ako mi dozvolite, potpuno se slažem sa gospodinom Jakšićem, s tim što uspeh buduće saradnje Sjedinjenih Američkih Država, odnosno predsjednika Bajdena i Evropske unije, u mnogome će zavisiti da li će Evropska unija, koja je sad u velikim problemima, uspeti da na neki način izađe iz tih problema kako bi bila odgovarajući validni partner Sjedinjenim Američkim Državama za rešavanje ne samo drugih problema po svetu, nego i vezano za Balkan. Evropska unija nije ni malo trenutno u situaciji da govori unisono, odnosno da govori na način kako Evropska unija mnogo godina ranije govorila i imala svoje stavove, pa čak i prema Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Kini i tako dalje, pa i prema Balkanu. Samo ako se Evropska unija, a ja to želim naravno, sebe dovede u red, kako naš narod kaže, Biden će imati mnogo više uspeha u saradnji, a i na taj način u rešavanju pojedinih problema.
A koliko će politika nove administracije biti po vama usmerena na sputavanje ruskog i kineskog uticaja u regionu? Evo, možda pre svega ekonomskog ili političkog, i kako će to na to reagovati? Evo, gospodin Jakšić, možda vas najpre da pitam za ovo.
Pa nema sumnje da je jedan od glavnih motiva i nove američke spoljne politike u ovom regionu sprečavanje, blokiranje i paralisanje onoga što je Trump nazivao malignim uticajem Rusije i tehnološkom okupacijom Kine. Tu se ništa neće promeniti, čak šta više može da se očekuje još oštriji stav, oko toga nemam nikakve dileme. Bez obzira što razlika će samo biti u tome što je Trumpova spoljna politika favorizovala brza rešenja koja će praviti onako medijske naslove, dok je Bajdenova diplomatija trebalo bi da bude obazrivija i okrenuta nekom dužem periodu. I čini mi se da su tri pojma jako dobro opisuju ono što treba da bude nova diplomatija Amerike, a to su reči koje je upotrebio bivši američki ambasador u Beogradu Cameron Manter, kada je rekao oprezno, polako i predvidljivo. I on je to prilikom, još to je negde za nas važno, savjetovao lidere regiona da svoje probleme posmatraju u širem jednom kontekstu, a ne isključivo balkanocentrično, kako bi moglo da se kaže. Dakle, to je U tome će biti i promjena, a ovo što se Amerike i Rusije i Kine tiče, nesumnjivo da će tu rasti pritisci na zemlje regiona, a pritom ako treba izdvojiti koje su to zemlje, pre svega se to odnosi na Srbiju, koja od svih zemalja regiona ima najjače odnose sa Rusijom, savezništvo, pa čak ponekada, ja bih rekao, i jedan odnos koji je jako popustljiv, imajući u vidu recimo da Srbija nigde ni u jednom međunarodnom telu nije glasala ni za jednu rezoluciju koja osuđuje recimo rusko ponašanje oko Ukrajine i aneksije Krima. To jeste, znamo da je se Srbiji najviše zamera da se udaljava od Evropske unije na pravcu spoljne politike upravo zbog takvih stvari, koje je spoljna politika za koju se smatra da je nedolična jednoj zemlji koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Tu će Biden pritiskati oko Rusije, a također će biti pritisaka koje su najavljeni oni vašingtonskim sporazumom oko Kine, gde je identifikovana 5G mreža od koje je Srbija odmah posle toga i odustala. Dakle, te pritiske treba očekivati, jer strateško delovanje Amerike će se nastaviti u blokadi tih uticaja sa istoka i američka administracija smatra da je to ugrožavanje američkih nacionalnih strateških interesa u ovom regionu.
Pa, apsolutno se slažem sa tim, jer, pazite, Sjedinjene Američke Države, mnogo se sad govori kako u ovom trenutku oni hoće da reše svoju unutrašnju situaciju i nisu mnogo zainteresovani trenutno za Balkan. To nije tačno. To je, od kad se zna, Balkan, a posebno nekad Jugoslavija, sada Srbija, su u fokusu interesa Sjedinjene Američke Država iz ovih razloga koje je sad upravo gospodin Jakšić govorio, ali iz činjenice da oni trebaju Srbiju da bi kompletirali južno krilo NATO-a u zaokruženju Rusije. Nemojmo zaboraviti da je to Turska, Grčka, sad je Makedonija, Crna Gora, imamo ovde Mađarsku, Bugarsku, Sloveniju, ostaje samo još Srbija, ne bi li se nekako zaokružili sa istočnim krilom NATO-a. Naravno, pritisci će biti veliki i ništa nemojmo da očekujemo u smislu, kako bih rekao, promjene neke politike, pritiske na nas da se odvojimo, uslovno rečeno, od uticaja Kine i Rusije, što je naravno, znate šta, samo još jednu rečenicu. Nemojmo zaboraviti da ruski uticaj je dugo, pa i vekovni, tu Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Srbija, i Rusija, to su pravoslavne zemlje i tu pravoslavlje igra veliku ulogu, bez obzira što su ove zemlje članice ovoga ili onoga. A za Evropsku uniju, ono što malo pre rekao smo, Evropska unija je mnogo učinila da mi ne napredujemo prema Evropskoj uniji iz mnogih razloga.
Razgovarat ćemo u nastavku o tim razlozima.
Ja bih dodao samo još jednu stvar.
Gospodin Jakšiću, molim vas, pa ćemo u nastavku.
L'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour habillés matin, pauvres et malandrins, de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre. Cela dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour.
Čas je 45 minuta, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prečutano Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o spoljnoj politici buduće američke administracije. A naši gosti su Boško Jakšić i Branko Branković, diplomata. Evo, gospodine Brankoviću, došli smo na ovaj domaći, teren. Možete nam reći, vi ste rekli da će Amerika, naravno, ostati prisutna na balkonu i da će vama brzo reagovati na probleme koje se ovdje dešavaju. Šta će biti fokus? Bosna ili Kosovo?
Pa ako je u pitanju Biden, ne treba uopšte gajiti iluzije da neće biti broj jedan Kosovo. Naravno i Bosna je u tom paketu kad je američka spoljna politika u pitanju. E sad, ako se okrenemo onome, da kažem, kratkom istorijatu Bajdenovog ponašanja prema nama, posebno bombardovanje, posebno pružanje svake moguće političke i druge pomoći Albancima sa Kosova da pokušaju da uđu u neke međunarodne organizacije, njihovo takozvano proglašenje nezavisnosti i sve ono što je Bajden inače pre toga, a o bombardovanju da ne pričamo, ja moram da vam kažem da ni malo ništa dobroga od Bajdena ne očekujem kad je Kosovo u pitanju. Naprotiv, ja mislim da će on kao prvi korak da Albancima kaže opstruirajte kontakte sa Beogradom da bi mogli da u određenom trenutku za mjesec, dva dana, tri krene kampanja CNN-a i Amerike da je Srbija ta koja je kriva za prestanak bilo kakvog dijaloga. To može da dovede do vrlo ozbiljnih daljih koraka za koje ja ne bih hteo da odnosno ne bih mogao da isključim iz prostog razloga što ako se kampanja stvara da Srbija krivac za, onda se preduzimaju drugi koraci. Ja čak ne isključujem mogućnost da nakon velike kampanje CNN-a, BBC-a i ostalih, on sa Albancima vidi da počnu da prete Rosu, da gurnu Rosu, da preti da će uleteti u sever Kosova da ga zauzme. To će Biden podržati. A do toga ako dođe, samo da završim rečenicu, mi ne možemo ostati mirni, znači morat ćemo da branimo naše ljude na severu. Istog trenutka kreće druga kampanja o tome da se proglasi Srbija agresorom, vojnim agresorom na nezavisnu državu Kosova. E, a šta će posle toga da bude, to bi
to ćemo možda gospodina da Jakšića. Gospodin Jakšić, da li se čujemo?
No, čujemo se sad, ja ne znam u kom trenutku.
Pa na početku ovog segmenta nam se veza prekinula, ali evo, sada smo na ovom domaćem terenu i na temi odnosa nove administracije u Vašingtonu, pre svega prema problemima koje najviše fokusiraju, kupljaju, zaokupljaju pažnju srpske javnosti i srpske politike, Bosne i Hercegovine, odnosno status Republike Srpske i Kosova i Metohije. Znamo da je Biden, da su kadrovi iz njegove administracije bili vrlo aktivni 90. godina, pa i posle toga, i da su po nekim procenama imali antisrpski stava, po nekim probošnjački. U stvari, politika je bila jasna na osnovu rezultata koji su se pokazali kasnije. Kakva bi sad mogla da bude politika u Bidenove administracije u narednom periodu po ova dva pitanja?
Pa da se vratim na ono što je i gospodin Branković rekao, američka spoljna politika se, barem u nekim segmentima, retko menja. Ja lično ne razumem to oduševljenje koje je ovde vladalo za Donalda Trumpa, imajući u vidu da sem činjenice što on bio spreman da sasluša Srbiju, i to je bio, to se knjižilo kao njegov najveći uspeh i velika promena u odnosu na sve njegove prethodnike, i on je zagovarao da je jedino rešenje uzajamno priznanje Srbije i Kosova. Dakle, to je i rešenje koje je i u osnovi,
i sada u opticaju,
u osnovi politike Joea Bidena prema ovom regionu. Ništa se tu neće menjati. Ono što će se promeniti, a to je taj rad u sadejstvu sa Evropskom unijom. Dakle, i u Evropskoj uniji isto tako, ako pogledamo otvoreno kako stvari stoje, i Nemačka sve više insistira na tome da mora da dođe do uzajamnog priznavanja. Tome će se pridružiti i Francuska. Rašće pritisak na onih pet zemalja članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Posrednik Miroslav Lajček dobit će priliku da govori za čitavu transatlantsku zajednicu, ali sve se svodi na rešenje uzajemnog priznanja. Dakle, tu će pritisak na Srbiju biti ogroman. To nema nikakve sumnje. Ja ne bih isključio i ove vrste scenarija o kojima govori gospodin Branković. Ne znamo, ali u politici i mala zemlja poput Srbije ima neke svoje šanse da isposluje neke pozicije. Dakle, pitanje je kako će se Srbija postaviti. Ukoliko se nastavi sa politikom da se Joe Biden dočekuje na nož, imajući u vidu nesumnjivo stvari za koje se on zalagao, ne znam da li smo se tada čuli i za bombardovanje Bosne i Kosova svojevremeno, onda je to loše. Onda će Srbija doći u poziciju ne samo da se sukobljava sa novom američkom administracijom, nego i sa najvećim delom Evropske unije i najmoćnijim zemljama Evropske unije.
Hvala gospodine Jakšiću. Imamo još malo vremena do kraja emisije. Evo samo da čujemo gospodina Brankovića. Kakav bi odgovor mogao da bude Srbija u ovoj vrlo delikatnoj projekciji?
Znate šta, upravo ovo što je gospodin Jakšić sada rekao, kako će Sjedinje američke države nastupiti, odnosno vizavi ovoga, ako mi gledamo samo ono što je Biden bio i kakav je bio bombardom i tako dalje, naravno neće valjati, ali da bi se stvar poboljšala, znate kako, za tango je potrebno dvoje, mora i gospodin Biden da pruži određene dokaze da je promenio svoju politiku apsolutnog verovanja i podrške Albancima i samo isključivo uzajamno priznanje i nezavisnost. Ukoliko on ne promeni to, ne možemo mi u Srbiji da mislimo drugo nego ono što je radio za vreme bombardovanja.
U redu, gospodine Brankoviću, vi ste imali još neke zanimljive ideje kako rešiti ta pitanja, ali možda ćemo o tome u nekoj drugoj emisiji. Hvala vam, poštovani slušaoci. Bila je ova emisija Rečeno i prećutano posvećena inauguraciji nove američke administracije u Vašingtonu i njenom odnosu prema globalnim pitanjima i politici u našem regionu. Preporučujem da ostanete u Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.